Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. Sa vama su Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Policija uklanja protestne blokade u Beogradu i drugim gradovima Srbije. Evrokomesarka Marta Kos i lideri sa Zapadnog Balkana u Skoplju o planu rasta. Izrael naredio evakuaciju sjevera Gaze. Zelenski potpisao uredbu o povlačenju Ukrajine iz globalnog pakta o protivpješadijskim minama. Nastavljeni trgovinski pregovori SAD-a i Kanade. A u najavi naših regionalnih tema o zahtjevima građana i studenata koji protestuju u Srbiji.
Zahtevaju raspisivanje vanrednih izbora kao i oslobađanje svih uhapšenih tokom incidenata nakon studentskog protesta 28. juna. Treći zahtev je uklanjanje kampa kojeg su u centru Beograda pre više meseci postavili protivnici studentskih blokada.
Čućemo i reportažu sa Svetog Stefana, čiji je istoimeni hotel zatvoren već peto ljeto. Mještanin Veljko o turističkoj sezoni.
Sve ukupno je boga mi loše.
Nema reda.
Nema nigdje, ni na more, ni na plaži, ni na kopno, ni u saobraćaju, ništa. Nervoza, suđe valada nervoza. Suđe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više građana je privedeno u ponedjeljak rano ujutru tokom policijske akcije uklanjanja protestnih blokada puteva u Beogradu i drugim gradovima Srbije. Građani i studenti počeli su da blokiraju puteve u nedjelju u popodnevnim satima dan nakon velikog studentskog protesta u Beogradu i poziva na građansku neposlušnost. Studenti u blokadi beogradskih fakulteta objavili su snimke hapšenja na pojedinim blokadama, ocjenjujući da je narod pretučen i lišen slobode. Ministarstvo unutrašnjih poslova je s druge strane saopštilo da je policija postupala visoko profesionalno. Svetlana Božić, Krajinčanić.
Intervencija policije na ulicama Beograda i u više desetina gradova Srbije. U nju su krenuli nakon što su grupe građana i studenata u nedjelju 29. juna u popodnevnim satima krenuli u blokade puteva i raskrsnica na više desetina lokacija širom zemlje. Blokade su organizovali neformalni zborovi građana kao vid, kako su istakli, građanske neposlušnosti nakon masovnog studentskog protesta u Beogradu. Prihvatili su, kažu, poziv studenata koji proteklih 7 mjeseci blokiraju desetine fakulteta širom Srbije. Tokom intervencije policije uhapšeno je više demonstranata, a policija nije precizirala tačan broj. Studenti u blokadi beogradskih fakulteta objavili su na društvenim mrežama snimke hapšenja na pojedinim blokadama, ocenjujući da je narod pretučen i lišen slobode. Na snimcima koje su objavili sa nekoliko mjesta u Beogradu mogu se vidjeti hapšenja uz primjenu policijske sile. Također na jednom od snimaka vidi se i da su se policijska vozila zaletala na demonstrante u glavnom gradu Srbije dok su okupljeni bežali sa kolovoza. Ministarstvo unutrašnjih poslova poručilo je u saopštenju za javnost da je policija postupala visoko profesionalno. Tvrde da je privodila zbog napada, vređanja policije i remećenja javnog reda i mira. Policija je uklanjala barikade i u drugim gradovima gde su ih demonstranti postavljali. Građani i studenti koji protestuju pred vlast postavljaju 3 zahteva. Zahtevaju raspisivanje vanrednih izbora kao i oslobađanje svih uhapšenih tokom incidenata nakon studentskog protesta 28. juna. Treći zahtev je uklanjanje kampa kojeg su u centru Beograda pre više meseci postavili protivnici studentskih blokada. Studenti u blokadi su putem društvenih mreža pozvali građane da nastave sa građanskom neposlušnošću i da blokiraju ulice širom Srbije. Uz taj poziv poručili su i da se u slučaju ponovnog dolaska policije sa opremom za razbijanje demonstracija sklone sa blokada mirno i bez panike. Od novembra 2024. u Srbiji traju masovni protesti predvođeni studentima u blokadi. Stotine hiljada ljudi od početka protesta na ulicama zahtevaju odgovornost vlasti zbog pogibije 16 ljudi u nesreći u Novom Sadu. Na Instagram stranici studenti su objavili vodič za građansku neposlušnost do ispunjenja zahteva. Kažu da građanska neposlušnost podrazumeva blokiranje raskrsnica, krečenje stranačkih prostorija, lepljenje stikera i plakata te usporavanje saobraćaja vožnjom bicikala i džogiranjem ulicama u grupama. U vodiču su između ostalog pozvali građane i na zatrpavanje mailova i poštanskih sandučića institucija koje, kako su rekli, ne rade kako valja. Talas protesta u državi pokrenuo je pad nadstrešnice rekonstruisane železničke stanice u Novom Sadu, ali su umeđu vremenu protesti postali simbol šireg nezadovoljstva vladavinom prava u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Studenti koji više od 7 mjeseci blokiraju fakultete u Srbiji, insistirajući na odgovornosti za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnicu u Novom Sadu, odnedavno i na vanrednim parlamentarnim izborima, na protestu održanom 28. juna prvi put su jasno definisali kakva bi trebalo da bude spoljna politika Srbije. Odredili su se i prema Kosovu, koji vide kao dio Srbije. Kakve su se poruke mogle čuti na studentskom, ali i na skupu pristalica vlasti, koji je održan istog dana ispred Skupštine Srbije, bilježi Milan Manojlović.
Prvi put jasno određivanje studenata prema spoljnoj politici Srbije, odnosu prema Kosovu kao i pitanju srpskog naroda u državama Zapadnog Balkana. Studenti koji 7 mjeseci blokiraju fakultete u gradovima širom Srbije na protestu organizovanom 28. juna u Beogradu, založili su se za poštovanje teritorijalnog integriteta i vojnu neutralnost.
Spoljna politika mora biti zasnovana na poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, ustava, vojne neutralnosti i zaštiti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji u regionu.
Poručila je predstavnica studenata u blokadi koja je iščitala program studentskog pokreta. Stav o Kosovu iznet je kao šesta posljednja tačka programa u kojem su zacrtani i zahtevi protiv korupcije, reforma obrazovanja i zdravstva i jačanje pravne države. Istoričar Dragan Popović za Radio Slobodna Evropa ocenio je da su studentske poruke bile pokazatelj sveta koji su stariji tim studentima ostavili.
Dakle, oni su samo ispričali ono što su čuli u javnosti u Srbiji, iz svojih porodica, iz mainstream medija. Dakle, to su, čini mi se, one poruke koje su dominantne u našoj javnosti i to je najmanje njihova krivica. Kako da vam kažem, mislim da mi stariji snosimo tu vrstu odgovornosti.
Smatra Popović, prema njemu studenti u blokadi očigledno pokušavaju da budu što više mainstream, da zahvate i levo i desno.
To što pokušavaju da, kažem opet, da igraju na tu catch-all politiku, dakle, i sad u catch-all vi, oni misle i tako su naučeni da je mainstream u ovoj zemlji da vi kažete da je Kosovo deo Srbije, da je teritorijalni integritet važan i tako dalje, i oni to ponavljaju. Dakle, inkorporirali su te poruke za koje misle da su stavovi većine građana Srbije, ne, kažem opet, ne znaju, ne veruju u drugu opciju, da postoji druga varijanta, i zato mislim da je na svima nama kao društvu sada da im pomognemo u tome da ne odu previše desno.
Tokom proteklih 7 mjeseci studenti u blokadi lično su tražili podršku evropskih zvaničnika u Strasburu i Briselu, na sastancima na kojima su ih upoznali sa svojim zahtevima, da bi na subotnjem protestu dominirale nacionalne poruke. Među govornicima na protestu je bio univerzitetski profesor Milo Lompar, poznat po svojim desnim stavovima, a nedavno je privukao pažnju i kao učesnik promocije knjige Radovana Karadžića, osuđenog za ratne zločine. Lompar je u svom obraćanju rekao da je u Ustavu Srbije Kosovo i Metohija neotuđivi deo Srbije. Pominjao i odbranu suverenosti Republike Srpske, srpskog naroda u Crnoj Gori i srpska nacionalna prava u Hrvatskoj i Severnoj Makedoniji. Kosovo je kao deo Srbije uneto u preambulu Ustava 2006. Dve godine kasnije Kosovo je proglasilo nezavisnost. Srbija sa druge strane Kosovo i dalje smatra svojom autonomnom pokrajinom. Istog dana kada se održavao protest na poziv studenata u blokadi ispred Skupštine, na poziv studenata koji žele da uče i koji imaju podršku vlasti, održano kako su to najavili književno veče. Predsjednik vladajuće Srpske napredne stranke i bivši premijer Miloš Vučević objavio na Instagramu fotografiju sa predstavnicima vojnih i policijskih veterana ispred Skupštine Srbije. Odmah do njega, kako se može vidjeti na fotografiji, stoji bivši komandant žandarmerije Goran Radosavljević Gurih, dovođen u vezu sa ubistvom braće Bitići na Kosovu, zbog čega mu je State Department zabranio ulazak u Sjedinjene Američke Države. Među govornicima skupa na kojem su se okupile pristalice vlasti bio i Dragoslav Bokan, novopostavljeni predsjednik Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu i nekadašnji osnivač paravojne jedinice Beli Orlovi, tokom ratova u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Bokan nikada nije procesuiran, a trenutno je jedan od najglasnijih Vučićevih podržavalaca u javnosti. Oba skupa održana su na Vidovdan, verski državni praznik koji se vezuje za srednjovekovnu bitku na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Crna Gora mora ostati dosljedna evropskom putu i fokusirati se na ključne reforme umjesto da gubi energiju na političke podjele, poručio je izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec. Govoreći na konferenciji Budućnost proširenja Evropske unije, budućnost je sada, Šarec je istakao da izvještaj Evropskog parlamenta pokazuje jasan napredak Crne Gore u procesu pristupanja Uniji, ali i da pred državom ostaju ozbiljni izazovi koje treba riješiti. Izvještava Aneta Durović.
Crna Gora mora ostati fokusirana na reformi i evropsku budućnost, a političke tenzije i podjele ostaviti po strani, poručili su predstavnici evropskih institucija i domaćih vlasti na konferenciji Budućnost proširenja Evropske unije, Budućnost je sada, održanoj u Skupštini Crne Gore. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, ocijenio je da je Crna Gora i dalje predvodnik u evropskim integracijama, ali da je za nastavak tog puta neophodna jedinstvena politička volja.
Izvještaj konstatuje da je Crna Gora neminovno takozvani front runner u procesu i da u Crnoj Gori postoji ogromna podrška građana procesu integracije. To je ujedno i najbitnija činjenica, jer pridruženje Europskoj uniji najviše će koristiti građanima Crne Gore.
Šarec je poručio da Crna Gora treba da bude država u kojoj nije bitno koje vjere, kojim slovima piše, a ponajmanje kojoj političkoj struji pripada. Posebno je naglasio važnost učešća opozicije u reformskim procesima, ocjenjujući da bez ujedinjenog djelovanja svih političkih aktera nema napretka. Treba će puno volje sa svih strana kako bi se postiglo što brže i efikasnije zatvaranje pregovaračkih poglavlja, kazao je Šarec. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić poručuje da istinsko pomirenje i demokratija nisu mogući bez suočavanja sa totalitarnom prošlošću ove zemlje. Proširenje više nije samo vizija, ono je nužnost. Crna Gora je spremna da bude dio Evropske unije i taj cilj dijeli više od 80% naših građana, kazao je Mandić. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević izjavila je da su ostvareni konkretni rezultati u procesu evropskih integracija, uključujući zatvaranje poglavlja 5 o javnim nabavkama. Od formiranja ove vlade institucije su ojačale, održali smo 4 međuvladine konferencije i zatvorili 4 poglavlja, prvi put nakon 7 godina, poručila je Gorčević. Dodala i da će se pažljivo razmotriti sve preporuke iz rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, uz naglasak da evropska budućnost zemlje više nije apstraktna, već realan i dostižan cilj. Iz Podgorice za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Peto ljeto za redom, grad hotel Sveti Stefan i Vila Miločer, nekadašnji ponos crnogorskog turizma, dočekuju goste sa zatvorenim škurama. Razlog je arbitražni postupak zbog međusobnih tužbi koje su zbog kršenja ugovora podnijeli zakupac Adriatic Properties i vlasnik hotela Država Crna Gora. Naša ekipa je obišla taj nekada ekskluzivni dio crnogorske rivijere i evo što smo zabilježili. Nekada ekskluzivni dio Budvanske rivijere peto ljeto za redom dočekuje sa zatvorenim hotelima Sveti Stefan i Miločer. Mještani kažu i sa manje turista nego lani. Jedan od njih je Veljko iz Pržna.
Sve ukupno je, boga mi, loše. Nema reda. Nema nigdje, ni na more, ni na plaži, ni na kopno, ni u saobraćaju, ništa. Nervoza, suđe valada nervoza. Suđe...
I ovog ljeta je na Svetom Stefanu malo turističkih sadržaja, pa iako je privatan smještaj u neposrednoj blizini plaža u kućama visoke kategorije, to je nedovoljno današnjem turisti, kaže mještanka Slobodanka Kentera.
Mi trenutno u Svetom Stefanu gostu ne možemo da ponudimo ništa osim golog ležaja koji mi sami mještani pokušavamo da podignemo na najviši mogući nivo, da svojom ljubaznošću dovedemo tog gosta i da ga zadržimo na neki način da bi on došao i sljedeći sezone.
Mjesto trpi veliku štetu zbog zatvorenog rad hotela, smatra i mještanin Pavle Kentera, no dodaje da to ima i dobrih strana.
S jedne strane šteta po državu sigurno veća i po nas mještane, ali s druge strane, ako govorimo iskreno, imamo i koristi u tome da sve one plaže koje su godinama bile dosta skupe, nepristupačne, sada naši gosti mogu da koriste.
Od kada su hoteli zatvoreni, ulaz na hotelske plaže je slobodan, no one nisu uređene. Nema mobilijara, nema vode i tuševa, kabina za presvlačenje, čak ni toaleta. No sve to čini se ne smeta turistima koje je anketirala ekipa Radija Slobodna Evropa.
Pa ja sam iz Beograda, svaki dan prošetam Kraljičinom plažom, ovim Miločarom i dođem Svetog Stefana. I uveč i ujutru.
I kako biste uporedili upravo ovaj predio danas i prije recimo minimum 5 godina, dok je ovo važilo za ekskluzivno ljetovalište?
Dobro, malo je veća gužva svakako, ali bar možemo da priđemo plažama. Tako da bolje je u smislu što možemo i mi drugi da se okupamo na ovim plažama. Ranije nisi mogao, sad je bilo zatvoreno.
A nije bilo zatvoreno, nego je bilo skupo.
Pa, za mene zatvoreno, jer je bilo skupo.
Ja sam prvi put od kada je slobodna bez ležaljke, meni se jako to sviđa. Ne znam, baš imam osjećaj neke i slobode i mira, nekako i besplatno je.
Amerikanka Mary je iz Budve, gdje ima hotelski smještaj, došla na kupanje u Miločar. Pitamo što misli o tome da su nekada ekskluzivne plaže sada besplatne.
Well, I think if it's free, people could trash it.
Ako je slobodan ulaz, onda ljudi mogu narušiti ovu ljepotu, ostaviti smeće za sobom. Tako bi bilo bar kod nas. Niko ne brine o onome što je besplatno. Šteta pomještane i Crnu Goru zbog svega što se dešava sa Svetim Stefanom posljednjih pola decenije tek treba da se procijeni. Nisu to samo moguće odštete od 100 miliona eura, nego i cijena uništenog brenda, izgubljene dobiti i propuštenih sezona. Slobodanka Kentera.
Mi mještani i članovi u mjesnoj zajednici, svi smo se nekako složili sa tim da stanje koje je trenutno je zaista katastrofalno, ali da ne možemo ništa da uradimo dok se taj arbitražni postupak ne okonča.
Hoteli Sveti Stefan i Miločar su zatvoreni 2021. nakon čega su zakupac hotela firma Adriatic Properties i država Crna Gora kao vlasnik hotela podigli međusobne tužbe pred arbitražnim sudom u Londonu. Obje strane smatraju da je ona druga prekršila ugovor o zakupu. Glavna rasprava je završena u maju. Završna izlaganja će biti u julu, nakon čega će sud donijeti odluku. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos razgovarat će danas i sjutro u Skoplju s čelnicima Zapadno-Balkanske šestorke kako bi se ubrzala provedba Evropskog plana rasta za Zapadni Balkan. Čelnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije te komesarka Kos fokusirat će se na ključne reforme kako bi se otključale isplate sredstava u okviru plana rasta za Zapadni Balkan. Skup će, kako se navodi, biti i prilika za raspravu o novim područjima saradnje, zaštiti potrošača, turizmu i putu prema jedinstvenom tržištu, što bi trebalo ubrzati ekonomsku integraciju Zapadnog Balkana u jedinstveno tržište Evropske unije. Tokom dvodnevnog sastanka Evropska komisija predložit će investicioni paket od 87 miliona eura u okviru postojećeg investicijskog okvira za Zapadni Balkan, koji bi trebao usmjeriti gotovo pola milijarde eura privatnih ulaganja u projekte čiste energije u cijeloj regiji. Podsjetimo Savjetima plan rasta predviđa finansijsku podršku od 6 milijardi eura, od čega su 2 milijarde bespovratna sredstva, a 4 povoljni krediti koje daje Evropska unija za reforme i ulaganja u područjima poput energetike, saobraćaja i digitalne transformacije.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Izraelska vojska naredila je Palestincima da se evakuišu iz područja na sjeveru Gaze prije pojačanih borbi. Istovremeno, predsjednik SAD-a Donald Trump poziva na okončanje rata, jer se teži da se postigne primirje. Pripremila Aida Đugum.
Teško bombardovanje uslijedilo je nakon novih naredbi za evakuaciju sa sjevera Gaze, gdje su izraelske snage prije djelovale i ostavile za sobom razaranje velikih razmjera. Vojska je naredila ljudima da krenu na jug, rekavši da se planira boriti protiv militanata Hamasa koje djeluju na sjeveru Gaze, uključujući i srce grada Gaze. U saopštenju objavljenom na platformi X i putem SMS poruka upućenih stanovnicima, vojska je pozvala ljude u sjevernim dijelovima Gaze da krenu na jug prema području Almavasi u Khan Yunisu, koje je Izrael označio kao humanitarnu zonu. Palestinski zvaničnici Ujedinjenih nacija kažu da nigdje u Gazi nije sigurno. Naredba o evakuaciji obuhvatila je područje Džabalije, većinu okruga grada Gaze. Ljekari stanovnici su rekli da je izraelsko bombardovanje pojačano u ranim jutarnjim satima u Džabaliji, da je nekoliko kuća uništeno i najmanje 6 osoba ubijeno. 5 osoba je poginulo u zračnom napadu na šatorsko naselje u Khan Yunisu, a najmanje 12 osoba poginulo je u odvojenim izraelskim napadima širom Gaze, čime je broj poginulih u nedjelju porastao na 23. Palestinske porodice napuštaju sjevernu Gazu nakon rađenja o evakuaciji. Stanovnica Gaze Sarijah Badrak kaže:
kao što vidite, nema brašna, nema zaliha, nema hrane ni vode. Selimo se s jednog mjesta na drugo. Koja je naša krivica? O Bože, što smo učinili da ovo zaslužimo? Svi patimo od boli, svi smo bolesni. Molim vas, neka neko pronađe rješenje za nas.
Stanovnik Gaze Hasan Šaban moli samo za mir.
Moja je poruka da se rat završi i da mir prevlada svugdje, pod svaku cijenu, bilo putem pouzdane globalne i lokalne stranke kako bi se zadovoljile frakcije Izrael ili SAD. Važno je da rat završi i da se uspostavi mir. Naša djeca gladuju, kunem se Bogom, imam dovoljno zaliha samo za danas.
Pojačani napadi dolaze u momentu kada arapski posrednici Egipat i Katar uz podršku Sjedinjenih Američkih Država pokreću nove napore za postizanje primirja kako bi zaustavili sukob i osigurali oslobađanje talaca koje još uvijek drži Hamas. Nakon što je Trump pozvao na postizanje dogovora u Gazi i vraćanje talaca, izraelski ministar za strateška pitanja Ron Dermer, Netanjahuov povjerenik, trebao bi se danas pojaviti u Bijeloj kući na razgovorima o Iranu i Gazi, rekao je izraelski dužnosnik. U Izraelu se očekuje da će Netanjahuov sigurnosni kabinet sastati se kako bi raspravljali o sljedećim koracima u Gazi. Zvaničnik Hamasa, kojeg Evropska unija i Sjedinjene Države smatraju za terorističku organizaciju, rekao je za Reuters da je grupa obavijestila posrednike da su spremni nastaviti pregovore o primirju, ali je ponovio glavne zahtjeve Hamasa da svaki sporazum mora okončati rat i osigurati povlačenje Izraela. Iz Hamasa su rekli da su spremni osloboditi preostale taoce samo u okviru dogovora koji će okončati rat. Izrael kaže da rat može završiti samo ako Hamas bude razoružan i demontiran. Hamas odbija položiti oružje i vjeruje se da je živo još oko 20 talaca. Rat traje od 7. oktobra 2023. kada je Hamas napao Izrael, pri čemu je ubijeno 1200 ljudi. 251 je uzeto za taoce prema izraelskim podacima. U napadima od kada traju na Gazu ubijeno je najmanje 56.000 Palestinaca prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze koje vodi Hamas. Pored toga raseljeno je više od 2,3 miliona ljudi, a područje Gaze se nalazi u humanitarnoj krizi. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
kako se iz najtežih životnih trenutaka izgradi snaga, otpornost i vjera u sebe. Je li volja ono što nas spašava od samosažaljenja? Što nas pokreće kad sve drugo stane?
Koja riječ ili rečenica tebe najbolje opisuje, tebe i tvoj život?
Možda kad razmislim, rečenica koja nije vezana samo za period liječenja za nesreću je malim koracima do ostvarivanja ciljeva.
A upravo tim koracima prošla je nevjerovatan put. Zove se Irma. Njena autobiografija Irma i ja proglašena je za najbolju debitantsku knjigu na Sarajevskom sajmu knjige. U knjizi opisuje nevjerovatno težak i istovremeno snažan put oporavka nakon teške saobraćajne nesreće u Keniji. U nesreći gubi desnu ruku. Lice joj je teško povrijeđeno. U najkritičnijem trenutku pomoć je stigla kao iz filma. Tokom oporavka Irma ne gubi sebe. 33 operacije su iza nje, a ona se borila.
Dok sam proživljavala sve, ja nisam imala osjećaj da radim nešto veliko. I onda mi uvijek, na početku me zale zanad kada ljudi kažu vidimo inspiraciju u tebi, a ja sam tad samo radila ono što sam mogla u datim okolnostima. Nisam osjećala da radim nešto značajno.
Irminu priču poslušajte u podcastu Glasom mladih. Epizodu potražite na našoj stranici slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube.
Poslednjih godina na Kosovu raste potražnja za ugradnjom solarnih panela koji iskorištavaju sunčevu energiju za proizvodnju električne energije. Porodica Rašiti iz opštine Lipljan tvrdi da na taj način mjesečne račune za struju svodi na minimum. Priča Marije Đurić.
Obitelj Rašiti priprema kavu na električnom štednjaku bez razmišljanja o računu za struju. Kava se kuha na energiju koju proizvode solarni paneli na krovu njihove kuće. Hajriz Rašiti, vlasnik kuće.
Ova struja sada dolazi iz solarnih panela. Sve ostale stvari također obavljamo tako. Priprema hrane, bojler, hladnjaci, 2-3 rade na solarnu energiju. Od jutra do zalaska sunca ne uzimamo ni 1 kilovat iz mreže.
U kući od 320 četvornih metara na periferiji Lipjana, energija koju proizvode solarni paneli pokriva potrebe sedmeročlane obitelji. Oni nemaju potrebu za električnom energijom koju nudi distributer KEDS. Paneli imaju kapacitet od 7 kW, a obitelj ih koristi od početka ove godine. U svibnju 2024. trošili su 70 eura, dok su u svibnju 2025. platili samo 3 eura.
3 eura i 7 centi, to nije neka velika cifra, kao kad odete u grad i popijete dvije kafe sa prijateljem.
Sustav ugrađen u kući omogućuje obitelji da višak proizvedene energije vraća u mrežu KEDS-a, a potom je koristi noću ili u hladnim danima kad je proizvodnja manja.
Sada je 13 sati i 9 minuta. Od jutros se proizvodi 29 kW. Trenutno proizvodi 7 kW. Tijekom dana možemo iskoristiti 10, 15 pa i do 20 kW, a ostatak ide u mrežu.
Ugradnja panela obitelji koštala 7.500 eura, a ostvarili su pravo na subvenciju od 1.500 eura iz Ministarstva gospodarstva. Rašiti kaže da sredstva još nisu isplaćena. Ministarstvo je prošle godine otvorilo natječaj za podršku obiteljima koje ulažu u solarne panele. Od 446 prijava, 283 obitelji dobile su više od 460 tisuća eura. Ove godine zabilježen je povećani interes za panele za osobnu proizvodnju struje, navode institucije i instalaterske tvrtke. Ermal Keljmendi, koordinator Unisolaru.
Interes je jako velik, a kad gledamo postotak smanjenja računa, govorimo o 60 do 70% manjih računa za struju kod naših klijenata.
Prema podacima Regulatornog ureda za energiju, u 2024. godini izdano je 671 odobrenje za samopotrošnju za kućanstva i poduzeća, dok ih je 2023. bilo tek 23. Petrit Pepa je Regulatorni ured za energiju.
U postocima većina ih je za poduzeća, 60% su tvrtke koje su instalirale solarne panele, a 40% su kućanstva.
U Lipjanu Hajriz Rašiti potiče građane da ulažu u solarne panele i poziva državu da nastavi izdavanjem subvencija.
Poručio bih ljudima da se što više prijavljuju i postavljaju panele, jer za 10 godina dođeš na nulu. Od 10 do 30 godina koristiš sve besplatno, ono što si uložio, za 10 godina se vrati.
uložilo u niz projekata za povećanje korištenja obnovljivih izvora energije. Prema energetskoj strategiji, Kosovo do 2031. planira proizvoditi 35% energije iz obnovljivih izvora poput vjetra, vode i sunca. Posto električne energije proizvodi izgaranjem ugljena u termoelektranama u Obiliću. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
I to je sve za ovo izdanje Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.